Selamat sore, Hedi.
Semangat sekali ya. Hari ini kita akan membuat sedikit perubahan, ya, untuk mengkonsep dari teman-teman. Jadi supaya nggak hanya stay duduk diam dan mendengar, kita kalau teman-teman itu bisa memberikan tambahan, komentar atas komentar dari satu kelompok. Oke? Oke.
Harusnya Hani kasih pantun Hani. Oke. Kemarin kamu dicari loh. Apa? Pantun Palembang.
Jalan-jalan ke kota Jambi. Jangan lupa ke Astagfirullah. Ini kesimpulan kelompok kami. Mohon berkenan tepuk tangannya.
Gimana? So I didn't get it. The last one. Yang terakhir. Komisinya berapa itu? Tadi diumumkan atau tidak? Tadi pada permulaan nggak diumumkan ya? Tidak boleh ada komersial.
Terhadap summary dari kelompok 10.
Nih. Enggak apa-apa deh, Sium. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan apa harafiah tentang topik. Saya kepinginnya, ini senang sekali. Saya sebetulnya ya, ini honest. Saya pikir paling 15 menit, 20 menit kalian selesai bosen ngomongin ini. Karena hal ini ternyata sampai detik-detik terakhir pun masih seru. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Biar aja. Ya. Ya, ya, oke, Pak. Tadi cuma dengarnya asuransi, cuma perusahaannya nggak disebut. Apa nggak kedengaran ya? Apa tadi? Very, very good.
Oke, sekarang lebih jelas ya. Ada yang dikomentari, ada yang ditanggapi, ada yang tidak setuju, atau setuju banget?
Selamat sore.
Sebenarnya saya dijujur mendadak saat ini. Lari om. Tadi kelompok kami membahas tentang pertanyaan yang tadi. Dan kelompok itu kami menyebutkan seperti tadi om katakan juga bahwa pelajar gitu om. Jadi ada ketakutan yang muncul, ada ini harusnya tidak terjadi seperti itu, lalu kemudian juga jadi itu menunjukkan bahwa pada saat ini memang ada jelasin juga bahwa ini harusnya tidak terjadi seperti itu. Jadi makanya kejadian maksudnya pengalaman
yang dimaksud tidak seharusnya seperti itu aspek yang mana, Santi?
Misalnya pada saat kita tidak bisa terima kondisi bahwa badan itu ternyata
bahwa tidak
merasa bahwa tidak seharusnya seperti itu.
Yes.
Bahwa mungkin juga termasuk salah satunya
Yes. Very good. Dari yang lain, kalau mau dikomentari di all good?
Masih ada waktu?
Kalau ditanya cara mengatasinya ya, Om. Itu terjadi, Om.
komersial.
Belum bisa jadi maksudnya tidak tahu caranya atau memang hanya karena belum bisa.
Pada saat kejadian itu juga berusaha untuk ya
aman.
Baru kemudian itu kejadian yang itu terjadi, itu justru seperti ditenangkan gitu. Pada saat itu memuncak, pada saat sebelumnya itu kejadiannya panik duluan, karena merasa tidak ada dasarnya, tidak ada yang bisa dikontrol, tidak ada yang bisa dipegang, karena selama ini kan untuk kontrol itu besar. Jadi kalau misalnya mungkin tadi kejadiannya juga ada cerita kejadiannya sudah. Bahkan mungkin ada yang waktu itu kejadian itu di mana orangnya sudah panik dia kok di dalam, jadi menambah ketegangan dan cerita-cerita ada berteriak-teriak gitu di dalam. Jadi sehingga orang di dalam itu kan sendiri juga jadi tegang. Nah, pada saat kondisi seperti itu juga kan berpikir untuk mengontrol. Ada yang bisa dikontrol karena itu sudah sangat masalah pilotnya yang jalankan. Pada saat itu ada muncul juga mungkin yang sudah merasa apa-apa.
Saya sebetulnya ada yang ingin ditanyakan, cuman enggak fair kalau tanyanya apa early group gini. Mungkin saya tunggu sampai semuanya. Apa?
Ini saya mau ditanggapi atau ditambahkan dari kelompok
lain. Oke.
Kita lanjutkan ke kelompok 9.
Selamat sore. Kok tahu? Oh, mati pernah? Loh, enggak tadi. Sakit tua dan mati itu pengalaman. Makanya saya itu, kok tahu? Oh, gitu. Oke. Ya. Saya kira matinya juga sudah ada yang ngalami. Cuma mau tanya aja sih.
Seandainya tidak ada tahan nanti biasa dan laga, maka itu yang mengalami konsep sakit tua dan mati. Yang ada hanyalah mengalami pengalaman terhadap perubahan tubuh. Itu akan terbebas dari konsep sakit tua dan mati. Kenapa tidak ada lagi konsep sakit tua dan mati? Karena pengalaman terhadap sakit tua dan mati adalah sama saja.
Very good.
Gimana kalau orang lain?
Very good.
Yang mau kalah sama.
Very good. Ini.
Kalau
sore
diskusi kelompoknya disampaikan oleh Selamat sore Om, selamat sore Mas.
Selamat sore.
Diskusi kali ini kita mulai dengan tempo tentang konsep diri Om. Jadi misalkan kita melihat konsep diri jawabannya, jadi masing dari kelompok kita mempunyai konsep yang berbeda tentang saya misalnya diri itu bukan satu orang lebih sedikit diri orang yang baik. Ibu-ibu orang yang sabar, atau situasi berbeda ibu-ibu orang yang pendiam, masing-masing mempunyai konsep yang lain-lain tergantung dari
pegawainya juga lain pendapatnya.
Kenapa ya ini, kenapa ya ini, kenapa saya merasa
Sorry David.
Tadi yang sudah disampaikan sama si Juliana sudah kita sudah bahas om. Pada dasarnya sih kita mengerti ini by concept gitu bahwa kenapa di awal nih dengan kita membahas tentang konsep diri, karena tadi kita mau bahas sekarang kalau memang ini even saya itu adalah sebuah hanya rentetan pengalaman, nanti itu terjawab bahwa sebenarnya tidak ada orang yang mati di sana gitu loh. Maksudnya even kematian itu sakit, itu pun juga sebuah proses yang kita label ini sebagai kematian, ada ini sebagai sakit. Kita mau tadi sih bawanya ke sana gitu. Cuma memang sebenarnya kita saya rasa mungkin kesimpulan dari hampir semua kelompok rata-rata mungkin mengerti ini by intelektual, tapi saat menghadapinya juga kita seringkali tetap merasa bahwa tetap ada satu konsep aku yang mengalami ini dan juga rahasia dengan itu. Tapi konsepnya dan jalannya menuju sana sebenarnya sudah kita tahu sih, oh kita tahu. Nah cuma memang lagi
waktu ke sana. Oke.
Okay, ada yang mau menanggapi? Kan kata Dedi tadi kan dia mau memberikan pendapatnya bahwa kita semua belum sampai pada situasi di mana kita bisa merasakan bahwa apa yang semuanya ini adalah hanya pengalaman. Mungkin teman-teman punya contoh-contoh kecil yang mungkin sakit parah, mungkin nggak pernah sakit-sakit kecil di mana teman-teman tuh bisa berhasil menggunakan trik ini, please share. Karena nggak mungkin juga kita nggak pernah, kita udah banyak 15 tahun pada cerita kemarin, masa sih nggak pernah?
Bukan sedikit, maksudnya bukan berarti sama sekali nggak pernah memahami ini benar-benar hanya by concept. Maksudnya gini, untuk bisa kayaknya kita tuh tahu ini, tapi tidak tahu untuk yang secara terus-menerus gitu loh, on secara terus-terusan gitu. Tapi waktu tadi kita kayak secara pribadi waktu om tanyakan pertanyaan ke Korobin mengenai om kan mau bawa ke arah sebenarnya ada aku yang solid gak gitu kan. Tapi tadi waktu Sasa-Sasa gitu, waktu itu saya tahu gitu bahwa sebenarnya nggak ada aku yang solid seperti yang kita pikir sebelumnya. Karena nggak ada aku yang solid yang kita pikir sebelumnya. Karena seringkali kita selalu berpikir ada aku yang solid yang kita pikir sebelumnya, dan kita pun melihat ada orang lain yang solid seperti itu gitu. Dan karena ada aku yang solid seperti ini, tentunya si aku ini mengalami proses lahir sampai tua mati gitu. Nah arahnya tuh mau ke arah sana gitu. Nah cuma memang maksudnya kalau pasang, maksudnya lebih ke nggak bisa selalu punya pemahaman kayak ini yang on terus-terusan untuk dalam menghadapi dalam real life gitu. Tapi by concept ini tahu tapi nggak bisa terus-terusan.
Yes. Saya punya pertanyaan for every group so far, but it's the same question. Tapi saya tunggu dah sampai semuanya. Terus saya apa?
Okay.
Ya. Gak usah grup itu yang jawab loh. Kalau ada yang tahu jawabannya silakan. Good questions. Ya, yeah, sure. Sure.
Misalkan mengalami COVID, oke. Di sini katakanlah ada 100 orang. Ada 100 orang plus COVID plus home misalkan gitu ya. Berarti harusnya kalau ditanya ada berapa COVID, jawabannya ada 100 kuafir. 99 kita, 1 kuafir sendiri punya punya cerita tentang siapa kuafir.
Versi masing-masing.
Mungkin misalkan saya mengalami 10 pengalaman bersama dengan kuafir. Misalkan satu pernah dengar orang cerita soal kuafir. Mungkin yang beberapa yang mengalami bersama mungkin ngobrol sama. Nah, saya berdasarkan 10 pengalaman ini, saya melabel kuafir ini orangnya seperti ini. And then 99 teman-teman juga punya pengalaman melabel kuafir itu orangnya seperti apa. Kuafir sendiri juga punya cerita, karena saya yakin kalau tanya kuafir, kok itu orangnya seperti apa, pasti kuafir mencoba mendeskripsikan saya itu orangnya seperti ini. Ini jatuhnya agak ke nihilisme di mana nggak ada kuafir, tapi tidak ada kuafir seperti yang kita bayangkan sebelumnya gitu. Maksudnya nggak ada satu sosok kuafir yang solid seperti itu yang dari sananya gitu. Jadi pengalaman ini hanya pengalaman, nggak perlu ada orang yang memiliki. Harusnya seperti itu.
Enggak, saya kira pertanyaannya jauh lebih simpel daripada jawaban David. Saya kira pertanyaannya, kalau memang rentetan-rentetan pengalaman itu hanya rentetan pengalaman, siapa yang punya pengalaman itu? Apakah pengalaman itu kalau tidak ada yang punya, apakah kita semua mengalaminya misalnya? Atau rentetan pengalamanmu itu bisa dialami oleh sosok lain? Ataupun, lah kalau memang hanya untuk kamu yang alami, tapi kamunya ini siapa? Itu kan yang kamu tanyakan. Ya, sure. Benar, misalnya David ini bukannya mempertanyakan definisi Tiarto ini apa atau siapa, tapi kalau misalnya David punya pengalaman-pengalaman, rentetan-rentetan pengalaman yang tadi dikatakan itu hanya rentetan pengalaman, is that yours? Apakah itu milikmu? So, saya tahu kelanjutannya ini. Nih, kalau kamu bilang itu milikmu, berarti itu kamu kan yang apa? Gini kan? It's a very good question. Dan apakah pengalaman-pengalaman ini bisa di-share dengan others? If not, who experiences it?
Saya pasti melihat itu pengalaman saya. Tapi by yang dipelajari, sebenarnya pengalaman ini tidak perlu ada saya yang memiliki pengalaman ini.
Not necessarily true. Tapi saya sebetulnya enggak boleh. I'm refraining, not too true. Tapi yeah, okay, that's your opinion. But ini saya senang sekali. Karena dengan demikian kamu dipaksakan untuk bicara dengan teratur. Dan you have to understand, ini seperti debat aja kan, mulai, tapi really kelas ringan ini, begini, jadi please express it clearly gitu, sebab nanti kalau ada kecanggungan atau mungkin ada yang gak beres, kita bisa perbaikin kan, so it's a good question. Dan jangan lupa, ada pertanyaan yang memang gak bisa dijawab. Buddha pun ditanya 16 kali, he did not answer. Oke. Okay. Silakan kalau mau bisa jawab, David. Oh, sure. Oh, okay. That's good, Nelly.
Sorry,
Nelly. I can see, right? Yeah. Kamu kurang sedikit aja. But this is good. This is good. Dan ini memang sukar. But I can see where you're thinking, where you're coming from. Hmm. Tapi ada kan yang mengalami, right? Okay. If you think carefully, apa yang Meli katakan? Kalau kamu kontemplasikan what you just said, yeah, the answer is exactly in what you said. Apanya, seperti sayangnya apa the next apa terus keterangan Meli yang satu itu you jump out of it again. Tapi sebetulnya right in that your statement ada yang mengalami. The answer is right there. But anyway. Terus apa grup live? Ah ini Pak Dar. Baik, sebentar ada komentar lagi ini. This is good. Pertanyaannya diatur itu sebetulnya, tapi Pak Dar tadi sudah ngomong kan, ini saya lihat gini, jadi milik saya gitu kan, pengalamannya ini milik siapa gitu. Kalau hanya rentetan pengalaman, sebetulnya sederhana sebetulnya. Jawabannya jelas, tadi mulai, apa waktu Pak Dar mulai ngomong kan, ngomong saya begini kan, so, jadi indikasinya saya dan belum tentu itu salah loh. At this stage itu malah jelas malah sebetulnya logika loh. Pengalaman siapa kalau enggak bukan pengalaman saya. Right. Yang ditanyakan itu kan. Right. Hmm. Oke, okay. Ya. Yeah. Yes, Artono.
Sore,
Artono.
Kalau ini saya coba ya, kalau saya pengalaman ini ada yang mengalami, jelas ada yang mengalami. Kalau mau disebut saya pun mungkin bisa, tapi kayaknya sayanya ini mungkin saya mengalami beda dengan saya yang sama dari waktu ke waktu, sosok saya yang sama dari waktu ke waktu. Ada yang mengalami, tetapi memang kalau mau dijaga tentang mengalami siapa yang mengalami, ya saya yang mengalami. Tetapi saya yang sama dari waktu ke waktu itu mungkin beda.
Very very good question. A very good answer. Ya, gimana? Gimana? Boleh silakan.
Enggak.
Kalau ini at the right track. Yeah, he's got an answer.
Pertanyaan berikutnya dengan demikian. Hartomo yang sekarang dengan Hartomo yang akan datang jadinya beda total. Nah, kok dengan berdemikian Hartomo yang sekarang dan Hartomo yang akan datang tentu beda. Tapi karena saya yang masih berkonsep, saya pikirnya sama. Tetapi secara teori harusnya beda. Karena kan hardcore yang sekarang cara mengalami dunia pun berbeda. Hardcore yang nanti cara mengalami dunia pun berbeda. Sedangkan yang di sebuah hardcore ada cerita pengalaman. Kalau pengalaman berbeda, berarti hardcore nya beda.
Yeah. No, please, 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 please,
please. Kalau hatonya berbeda, ya, maka kalau itu untuk apa kita bicara dari apa nanti hatonya berbeda yang tidak dibudah hatonya berbeda.
Nah, justru kok karena pengertian itulah makanya kita masih bisa sabar. Kalau kita mengerti bahwa hatonya itu,
yeah, good answer.
Yang akan mengalami kematian itu juga dengan pengertian bahwa kan selalu ada sosok faktornya yang mengalami, padahal kematian itu kan seperti kata om, cuma pindah alam, cuma pindah ini, cuma ganti pengalaman. Tetapi kalau saya ada faktor yang sama, tentu saya bisa pikir, wah saya harus tinggali teman-teman saya, harus tinggali ini, harus tinggali. Padahal sebetulnya nanti pengalaman saya di sini yang sangat berbeda.
Very good answer. Oke.
Okay. Kita teruskan ke kelompok satu.
Ini pantun nih, pantun.
Beritaku di material Meja Sakti. Bulan Juli.
Iya. Ulangi.
Beritaku di material sudah datang. Bulan Juli, bulan liburan. Jabar judulnya tentang busur pada sakti dengan tiga jalan satu. Tapi sebelum kesimpulan itu disampaikan, jadi pengalaman dari Ibu Iman akan menyampaikan terlebih dahulu pengalamannya, sehingga yang nantinya akan membuat kesimpulan. Sore.
Sore.
Anak saya manggil kau, saya manggil kau juga.
Iya, enggak apa-apa.
Jadi tadi ada tim diskusi nanya saya, bagaimana menghadapi tempat ini. Kalau lari dari alami, tua juga dari alami, mati belum om.
Iya belum.
Nah, yang saya alami adalah penyakit. Beberapa tahun yang lalu saya pernah naik motor tabrakan, tapi tabrakan ini bukan sama yang lain, saya salah sendiri karena yang ada karena teman saya kecelakaan pulang kerja nempel dia bisa dari rumah saya tiba-tiba ada gerobak air berhenti saya ngerem langsung di depan. Nah ketika saat itu juga gelaplah semua. Saya tak antem petang di ada cuman hanya kedengaran suara gelap lah, semua orang menang. Nah, pinggirin dulu dompetnya, pinggirin dulu motornya, orangnya gak pinggirin dong.
Waktu itu takut atau enggak?
Enggak. Sebenarnya kalau mengalami itu saya enggak takut. Enggak takut. Cuma yang saya takut karena takut.
Tapi Hani enggak lihat bilang ini terutama Hani yang saya sayangi mamanya gini. That's beautiful. That's wonderful.
Kalau nantinya kita kita itu menghadapi sakit, tua, dan mati. Nah, kalau saya cuma mau share tentang melihat bahwasanya
ini kalau boleh apa komentar, pasti akan ada grief. Grief itu apa ya? Kalau sadness, what is sadness? Kalau grief, pedih. Nah, pedih pasti akan ada kepedihan. Anything that separation, everything pasti akan ada kepedihan. Dengar dari Vini ini, saya ikut apa rejoice in the sense ini loh artinya sanditiko akaliku lagi at that moment di mana kamu menghadapi real situation feeling keluar dharma helps you know. Nah itu pengetahuan dharma ini akan membantu tapi tidak berarti lalu tidak pedih itu not true tapi knowing that itu lebih bisa kita dengan tahu begitu itu sangat menolong. Makanya dibayangkan seandainya kita ini enggak kenal dharma gitu ya, mestinya hidup ini malah saya kira hampir tidak berpedoman dan banyak hal yang akan kita alami dan kita sama sekali pertamanya enggak ngerti sebetulnya apa yang terjadi selalu konsep apa yang sudah ada kan. And then that's very very hard. Makanya saya tahu kalau saya malah terbalik ini, waktu mamah tidak ada ini, yang menolong juga jelas pengertian dharma dan juga tersirat bahwa memang benar yang dikatakan bahwa tidak saat itu malah yang kepikir saya bahwa semua orang itu mengalami semacam ini dan saya lihat sekali apa bisa. Saya kan jarang ketemu mamanya paling sebulan sekali atau dua bulan sekali. Kalau karena kadang-kadang ibu saya itu di Australia, kemudian ke Semarang, ke Australia, dan lama-lama beliau itu sering merasa lupa kapan datang di Semarang gitu sampai di Semarang kepengen pulang Australia, di Australia nggak kerasan kepengen pulang di Semarang gitu. Nah saat itu beliau di Semarang. Beliau tahu persis saya mau datang. Saya sudah ngomong saya datang hari itu misalnya hari apa lupa. That very day saya lewat Jakarta pagi itu sampai di Semarang. Sebelum ke Semarang apa sudah janjian sama mama apa sama ibu mau jalan-jalan antar kemana saya beliin roti kesayangan apa beliau verkader itu apa. Begini dan saya malah sudah tukar uang yang ratusan ribu menjadi uang 50 ribu 20 ribu. Ibu saya itu paling senang juga beri orang macam-macam. Tapi saya di waktu itu di Semarang ada sesuatu hal yang urusan dengan bisnis sebentar. Makanya saya pikir begitu sampai di airport saya ngurus bisnis sedikit apa sebentar. Terus nanti pulang sesudah itu rencananya beberapa hari saya lupa rencananya waktu itu mungkin 3-4 hari atau bagaimana akan jalan-jalan dengan beliau itu paling sering jadi kita cuma bertiga supir apa ibu saya dan saya rupanya waktu saya sudah sampai Semarang ibu saya ini apa menanyakan saya terus dan kadang-kadang. Tapi itu biasa karena kadang-kadang ibu itu nelpon saya 27 kali sehari. Jadi itu enggak aneh. Terus pembantu di rumah coba kan enggak bisa hubungi saya, hubungi Bu Lilik gitu. Tapi Bu Lilik bilang pasti apa Pak Salim sudah di Semarang gitu. Nanti sebentar. Gitu. Hampir selesai omongan urusan dagang dan urusan bisnis ini. Benar-benar kepengen sekali sudah tahu wah very very happy selesai sudah hampir saya dapat telepon dari Bu Lili. Ibu saya sudah enggak ada just like that itu di hari Cap Gome. Sempat makan lontong Cap Gome siang. Kemudian itu kurang lebih jam satuan. Sesudah makan begitu merasa enggak enak. Dibawa ke rumah sakit. Ini Usman. Saya diantar oleh teman saya dari apa teman bisnis ini. Diantar enggak ke rumah, diantar ke rumah sakit. Here she was. Dan she's gone. Ini rasanya kan bergolaknya bermacam-macam. Nah di sini luar biasa sekali pengetahuan mengenai dhamma. Energi untuk perhatian, untuk diawasi. Saya awasi perasaan saya gitu, badan. Dan luar biasa sekali. Mulai dari denial, cannot happen, ini enggak mungkin, something wrong. Mulai dari situ sampai marah, nyesal, semuanya so quick. Tapi terus ada seperti seketika itu juga feeling of love from her gitu ya, dari ibu gitu. Saya lihat betapa sebetulnya hidup saya ini yang buat itu beliau ini apa ibu saya. Dan apa secara otomatis saya berlutut di depan apa orang yang beliau gitu. And it's just apa sense of thank and begini. Dan waktu itu juga pedihannya luar biasa dan ini kaget sekali kan, sama sekali nggak ada persiapan malah. You not even watching. Dan terlambatnya, kalau dihitung terlambat ya, itu hanya paling 3/4 jam atau setengah jam. Couldn't even see it. Baru kemudian beberapa waktu dan bisa dibayangkan ya, betapa kagetnya dan shock dan dia antara saya itu dekat sekali dengan ibu saya. Malah ibu saya itu kalau apa-apa selalu nelponnya saya meskipun di Australia dan di maupun di Semarang gitu. Dan apa that kind of feeling, makanya I understand apa grief begitu from my point of view, pengalamannya mestinya lain-lainnya. Dan waktu itu juga attachment ya bilang my mother ya apa waktu itu terus saya dengar kata-kata saya sendiri apa definition of love and compassion dan apa bahkan bukan kata-kata sebenarnya saya rasakan gitu di hati dan I really felt it, bahwa saya ini penerima all this compassion dan love and care dari ibu dan yang bantu saya sebetulnya thinking of all beings. Bahwa semua all beings, this is the end. Makanya waktu itu saya seakan-akan dapat pelajaran yang paling luar biasa. Right there, even at the last breath, ibu saya ini memberi pelajaran yang luar biasa. Apa kalau mau belajar mengenai anicca, mau belajar mengenai dukkha, there was that day. Kalau mau keyakinan bahwa tidak bisa kontrol, mau tidak bisa ini, inilah contohnya. Kalau mau bilang apa kemelekatan dan sebagainya, you feel it at that time. Yeah. Tapi training dari Buddha Dharma luar biasa sekali. Jadi saat itu waktu di dalam benak saya, I realize what it was. Jadi mungkin sekali merasakan bahwa itu hanya pengalaman. Tapi makanya saya senang pertanyaan di Hato dan saya senang jawabannya Hartono gitu. Dan one thing missing about the equation is that ternyata semakin kita ini membiasakan peduli kepada banyak orang. Pada saat itu saya dan mama semua hanya salah satu dari banyak orang. Itu membantu sekali. Itu tidak lagi personal antara saya kehilangan dan itu ibu saya gitu. Yang ada adalah seorang anak yang dihadapin dan ibunya baru meninggal. Itu semua orang seperti ini gitu. Itu so comforting dan saya pikir mestinya banyak sekali anak-anak yang merasa semacam ini. Saat itu juga kehilangan ibu dan ibu saya itu selalu apa, seakan-akan beliau itu mempunyai spesifikasi kalau mau meninggal itu seperti apa. Beliau itu ada spesifikasinya. Beliau itu Katolik, cuma beliau mengatakan kalau beliau pergi, beliau nggak mau sakit yang lama, nggak mau ngerepotin anak-anak, dan apa, maunya masih sehat, dan nggak mau berlama di rumah sakit atau cuma itu luar biasa. Seakan-akan spesifikasi beliau ini terpenuhi semua. Bahkan saya, tapi waktu itu sebetulnya kakak saya tinggalnya di Semarang, tapi waktu itu kakak saya malah di Australia. Jadi dari anaknya, saya satu-satunya datang dari Jakarta, dari Australia, ingin jalan-jalan dengan ibu, saya harus urus itu semuanya. Dan saat itu this feeling apa, dharma in your heart, ya, dimana kamu mikirkan bahwa ini bukan cuma Salim dan ibunya gitu, ini loh human existence, ini seperti ini, apa, keberadaan manusia ini seperti ini, semua orang ini akan mengalami seperti ini, dan ini tidak lagi teori, tidak lagi apa intelektual, dari dalam begini. Kamu mungkin kalian bisa bayangkan juga ya shocknya seperti apa, dan how much grief. Dan saat itu saya rasakan di badan itu antara lemas dan tegang, dan saya kan nggak ngerti banyak orang di sana, nggak kenal banyak orang, dan nggak pernah kan ngurus begini. Terus saya bilang okay, time for grief. Sesudah itu saya beri mungkin berapa menit, saya tetap lihat apa badan yang sudah ditinggalkan yang ada hanya badan ibu saya ini. Saya merasa bahwa sekarang ini tanggung jawab saya. I have to do something. Dan kalau ada sesuatu yang saya bisa kerjakan untuk ibu, it is now. I have to do it. Lalu saya, ya, nangisnya selesai berapa menit. Then I do things. Dan yang menarik ya, keyakinan begitu semuanya jalannya terbuka. Clarity, saya tahu orangnya, pilihnya ini, itu saya ngatur sendiri. Keluar itu apa, saudara-saudara, saya punya 4 saudara. Yang 3 kebetulan di Australia semua, yang 1 di Jakarta. Saya satu-satunya orang Australia di Semarang yang gak ngerti siapa-siapa. I have to decide everything. Dan amazingly, waktu itu di tengah grief, karena justru mungkin ya, dharma in your heart, saya menemukan a patch of so calm, so peace in your heart gitu, and so clear bahwa apa yang harus dikerjakan kelihatan bahwa oh harus begini, begini, begini. Dan terus ada temannya kakak saya yang ditelepon juga datang semuanya, dan everything went so smoothly. Makanya saya tentunya tidak akan lupa semacam ini, dan terutama attachment tadi. Seperti makanya apa, emang itu saya tahu persis kalau diomongin yang paling berat itu mikirin yang ditinggal ini. Nah ini itu pun harus kita latih. Latihnya itu dengan mengerti apa artinya tidak mau meninggalkan orang yang kita sayangi ini. Justru semakin kita dalami, semakin kita rasakan ya. Ini lalu dari attachment, keterikatan macam itu berubah menjadi apa, beautiful feeling untuk semua orang. Nah, sebetulnya saya mau tunggu sampai semua ya, yang saya sampai sekarang tidak dengar terlalu sering kecuali mungkin dari Liliana, cuman hanya 1-2 kalimat di antara sekian banyak ini. Sebetulnya kok tidak ada tersirat bahwa semua orang itu seperti itu. Apa, sebab it's very comforting to know at that level bahwa semua orang itu keberadaan itu. Jadi lalu tidak menjadi sesuatu yang enggak personal. Tadi misalnya katakan kalau hidup itu akhirnya mati, itu kan hanya statement. Tapi kalau kita rasakan bahwa semua orang ini akan begitu, artinya kita-kita ini akan mengalami itu semua. Kadang-kadang bisa saya rasakan apa, what would happen gitu. What would happen? Makanya to you, how you do that. Makanya apa, saya pikir yang kepingin juga saya tanyakan itu apakah rasa takut. Makanya saya tanya ke Imam rasa takut tadi. Ternyata memang takutnya justru bukan mengenai ini, tapi justru again something of losing something gitu. Dan it's a real thing. Sorry, apa, tapi itu benar-benar a good example ini, di mana dharma ini benar-benar bisa, dharma itu membantunya luar biasa. Tapi biasanya kita selalu menuntut seakan-akan, ya kalau memang bantu, buatlah saya tidak menderita semacam ini. Now that doesn't work. Kita masih tetap harus merasakan kepedihan, masih tetap harus merasakan kesedihan. Tapi kalau tidak ada dharma, itu lebih-lebih lagi. Akan tidak cuma lebih-lebih lagi. Bentuknya kepedihan pun lain. Pasti akan dibarengi dengan kemarahan, dibarengi dengan kepedihan, yang akan menjadi lebih-lebih parah. So, it's good. So, please continue. Ini pertanyaan untuk kita semua, jadi silakan dijawab.
Selamat sore.
Selamat sore. Saya mau jawab. Nih, Suki yang mau jawab nih. Nanti saya ikut jawab. Saya ikut jawab nanti. But it's very good question. Seorang dong. Tuhu ini luar biasa memberi pelajaran pakai mengorbankan diri sendiri ini. Very good.
Bilang sih, pertama saya datang lagi dulu, lalu di sana kondisinya
dari anggota sangga sudah merasakan jari cerita itu, kita tahu itu ada nilainya, nggak boleh. Kita datangnya begitu. Jadi paling kita merasakan perasaan cinta itu. Sesuai yang kita ceritakan sama anggota atau cinta itu kan pengalaman, suatu pengadaan pengalaman. Cinta itu juga kadang ada, kadang hilang, kadang ada, kadang hilang. Dari detik pertama mungkin kita sudah dia, tapi mungkin di detik berikutnya atau di detik berikutnya kita sudah dia lagi.
Itu cinta nggak begitu kental itu. Apa? Kalau cinta beneran, mimpi pun masih mimpi itu. Apa? No, I know what you mean.
Tapi kan mungkin tidak terbiasa itu mikirnya terus atau merasakan cinta itu terus sih. Pasti ada momen ketika dia muncul tenggelam.
Benar.
Apalagi kalau misalkan ketika kita meditasi yang open awareness itu benar-benar yang namanya cinta itu tidak ada sama sekali saat itu.
You're kidding.
Tapi tidak.
Kalau kamu lagi gitu meditasi pun nggak bisa kamu. Gimana?
Opsinya gambar dia.
Iya, benar. I know what you're doing. Yeah. Very easy. And on intellectual level ya, itu mudah menjabarkan. Tapi yang membantu sepertinya Surya. Dan ini saya lihat dengan pengertian ini, itu banyak sekali melihat itu sesuatu yang lain. Isolinus itu pada suatu ketika mengunjungi tempat yang namanya Assisi di Itali. Di sana itu dimulai oleh dua saint. Saint itu apa ya? Santo, orang suci yang namanya Franciscus Assisi. Dia itu anak orang kaya dan tapi tergugah karena melihat begitu banyak penderitaan. Lalu dia ingin mengorbankan hidupnya untuk apa, serving others gitu. Dia pada luar biasa sekali agamanya, luar biasa agama Katolik. Dan dia maka Santo Franciscus ini pada suatu ketika mempunyai mimpi seakan-akan di berbicara dengan Tuhan, di mana Tuhan mengatakan, perbaikilah, lihatlah gerejaku dan perbaikilah gereja ini. Nah, dalam pengertian agama Katolik, gereja itu bukan hanya bangunannya, tapi sebetulnya seluruh umat, seluruh manusia namanya, my church, the church. Tapi dia sudah punya seorang pacar juga, a very beautiful lady. Dan karena mempunyai hubungan macam itu, akhirnya ceritanya sangat indah. Apa akhirnya Franciscus itu papanya marah, mengatakan kamu nggak pernah kerja, apa yang kamu milikin pun datangnya dari saya, mau kamu nggak mau bantu keluarga begini. Lalu dikatakan dia pun copot semua pakaian diantarkan kembali ke ayahnya, dan akhirnya dia malah menolak loh untuk jadi priest apa ya, pastor. Jadi pastor, malah dia malah nggak bisa menyembahkan misa, tapi dia memilih menjadi petapa, menjadi monk. Makanya Franciscan order sampai sekarang itu masih bentuknya seperti dia. Dan ini apa, cerita mengenai the love story between him and the girlfriend. It's beautiful. Akhirnya the girlfriend juga menjadi seorang nun, membantu dia, dan sekarang makamnya berdekatan hampir satu jalan. Dikatakan begitu pure, dan di makam ini sampai sekarang badannya masih utuh. Nah, itu bisa karena itu extraordinary. Tapi yang saya katakan itu sebetulnya sangat-sangat manusiawi. Tidak usah sampai yang santo semacam ini. Cerita ini mungkin begitu. Nah, di Buddha Dharma itu sebetulnya jelas sekali. So, kalau bisa di unpack, cinta, Maitri, kata dasarnya Maitri ini, intinya itu the wish to see others happy, keinginan untuk melihat yang lain bahagia, dan very clear. Nah, jadi intinya apapun yang perlu dikerjakan, you have to make others happy. Jadi Maitri itu menjadi kata dasar mitra, lalu menjadikan mitra itu artinya teman, ya, ya. Nama asyik mitra itu artinya teman, tapi artinya a sense of goodwill. Makanya metta, karanya metta sutta, ini adalah the warm heartedness towards something. Nah, konotasi jatuh cinta ini mestinya ada cinta itu, tapi juga ditumpangi dengan asas kepemilikan, yang dengan pengertian jika saya memiliki orang ini, kebahagiaan saya akan lengkap dan sebagainya. Jadi sebetulnya pada waktu konotasi jatuh cinta ini, yang konotasinya begini, ini ditumpangi dengan attachment, ditumpangi dengan kepemilikan, ditumpangi dengan ketertarikan. Nah, jadi definisinya hanya ingin membuat yang lain happy, dan tapi kalau ditumpangi dengan kepemilikan, lalu ini menjadi suatu sarana untuk kebahagiaan saya. And that is where, itu makanya pergulatan mulainya di situ. Kalau misalnya hanya ingin wishing others happy, ini tapi ini sangat sulit sebagai manusia yang dikatakan ini juga dibarengi juga. Dikatakan ini dibarengi juga dengan biological urge, dorongan untuk selalu ingin mendapatkan partner untuk procreate, itu untuk melanjutkan turunan dan sebagainya. Jadi biologically male dan female itu selalu ada ketertarikan dari segi biologi. Dunia Barat jelas ada ketertarikan yang sifatnya malah hampir semua makhluk binatang, terutama mammals dan semuanya lah, tahu bahwa ada ketertarikan itu. Jadi misalnya ya dari kupu-kupu, dari semua macam binatang itu pun tahu yang mana jantan, yang mana betina, yang mana laki, yang mana perempuan, dan ada ketertarikan begitu. Dari segi yin dan yang itu pun juga tertarik, dan selalu akan ada semacam chemistry yang ingin dapat. Jadi sebetulnya yang disebut jatuh cinta ini bisa full package gitu, keseluruhan macam-macam begini. Nah, yang biasanya ya, saya ini juga agak sering ditanya seperti ini. Kalau dijabarkan, kalau memang benar-benar jatuh cinta benar, itu pasti ada maitri ini, ingin membahagiakan yang itu. Proporsinya macam ini, tapi juga pasti ada rasa keinginan untuk memilikinya, right? Ini yang namanya attachment gitu ya. Ini yang malah yang namanya loba. Ini loh loba. Artinya melihat sesuatu, kita lihat baiknya luar biasa, ketertarik dan yakin bahwa itu dibutuhkan untuk kebahagiaan saya. Nah, kalau kita bisa misahkan dua ini bisa disebut jatuh cintanya, baik itu sangga, baik itu orang biasa, baik pun orang yang married, baik itu sebetulnya is absolutely nothing wrong. Right. Bahkan itu nice feeling. Maitri is a positive feeling. Misalnya ya, biasanya jatuh cinta begitu karena mungkin nggak bisa sama-sama, mestinya tanya Subi saya ini apa, masih ada rasa kangen ya, ingin bersama-sama begitu ini. Nah biasanya orang kalau kangen kok, wah saya kangen, sedih begitu. Ini sebetulnya juga dua macam. Kangennya sendiri it's beautiful feeling. Ya, rasa kangen, rasa rindu itu nice feeling. Tapi payahnya biasanya dibarengi dengan rasa rindu dan I want him. That second part, ingin mendapatkan itu. Ini yang bikin susah. Nah, keyakinannya padahal kalau I want him, yang attachment ini, yang kecampuran attachment ini, pengen kepemilikan ini karena ini loba. Ini biasanya yang berubah jauh lebih dulu sebelum ini. Begitu mendapatkan sesuatu, ini ternyata spesifikasinya nggak lengkap. Kurang ini, kurang ini, kurang ini, atau makanya sering yang namanya broken heart itu totally salah terka kebanyakan. Yang dianggap begini-begini, makanya kalau memangnya bisa dibagi menjadi dua itu lebih mudah diatasi. Kepemilikannya dan maitri tadi. Love dan attachment tadi. Makanya yang disering kita katakan jatuh cinta ini biasanya ada maitrinya, terus ada attachmentnya, tapi juga ada chemistry tadi, apa biological chemistry gitu juga. Tapi biological chemistry ini juga apa? Makanya Buddha ini benar sekali. Apa biological chemistry ini ya, memang banyak ceritakan dari jauh. Pertatapan untuk pertama kali itu lalu lihat wah lalu jatuh cinta dan kuantis. Tapi kebanyakan yang namanya jatuh cinta itu karena somehow sering berhubungan dan close to each other. Malah kadang-kadang you tend to fall in love with people around you. Kadang-kadang justru karena kamu sering bersama-sama begini-begini lalu somehow ada begini. Makanya bisa kita lihat kan biasanya ya orang yang harus kerja di bidang di mana banyak sekali apa perempuan-perempuan dan laki-laki dan grup dan semuanya seperti misalnya ya bintang film gitu atau kerja di restoran di mana selalu ada teman laki perempuan dan kerja di kantor di mana ada lagi perempuan. Itu makanya Buddha mengatakan, "Look, Buddha itu teorinya kan pakai multiple ring. Kalau bisa kita on the outer ring. Sebab kalau masuk di sini itu dekat, lebih dekat. Ini lebih apa? Risiko begitu. Bukan risiko dalam arti kata jelek, tapi the chances of doing that. Makanya daripada di sini lebih baik kita hindari ini. Daripada itu lebih baik dihindari ini, lebih baik dihindari begitu. Makanya Vinaya itu aturnya untuk itu. Nah, mengenai meditasi asubha dan sebagainya macam itu sukar sekali untuk sukses kalau misalnya kita masih tetap berhubungan, masih tetap bertemu. Asubha itu on theory on the book is okay gitu. Sampai lewat di depannya begitu. Yeah. Oh, ya yeah. Luli. Langsung mana bisa bayangkan such a beautiful person sebagai tengkorak jalan? Not possible. Apa kita apa mesti bayangkannya justru yang lebih-lebih ini loh. Makanya seperti Hesiod ini katakan, it's a beautiful thing to fall in love, tapi selalu dibarengi dengan fantasy, selalu dibarengi dengan keinginan kepemilikan. Dan dengan demikian dibesar-besarkan dan it hurts kalau nggak kesampaian. Seperti juga sepatu, tas dan sebagainya. Cuman ini it's got apa long time. Makanya apa belajar to feel love, care for others. Ini equalize a little bit. Makanya mungkin sekali kan apa lihat ya, orang benar-benar yang dipikirkan itu hanya I really love you. Artinya enggak usah ngomong begitu pun dalam tindakannya semuanya, hanya try to get the best for him, supaya dia pun selalu happy, dia pun selalu get the happiness. Dan you willing to give anything. That apa bagian itu indah gitu. Bagian ingin memberikan semuanya dan ingin selalu hanya membahagiakan yang sana, itu indah. Tapi kepemilikannya ini loh. Tapi kalau itu kita split, biasanya ngatasannya jauh lebih mudah sedikit. Tapi ini suka karena dengan demikian lalu seperti ice cream atau nasi goreng juga sama. Sebab sesudah itu lalu fantasinya take over. Begitu fantasinya sudah jalan, ini sangat-sangat sulit. Makanya seperti yang Su katakan tadi, misalnya orang yang sudah berkeluarga ketemu pasangan, ada orang lain gitu ya, misalnya di kantor ya. Ini saya bisa mikir seketika ini juga, tiga teman saya itu kasusnya seperti ini. Dia kerja di kantor, salah satu teman sekerjanya ini akhirnya dia katanya, menurut dia ngomong ke saya, dia jatuh cinta ke orangnya ini. Benar-benar. Terus akhirnya keluarganya berantakan. Keluarganya, istrinya tahu, keluarganya berantakan. Akhirnya dia menikah dengan orangnya di sini. Pernikahannya itu hanya berlangsung untuk 6 bulan. Nah, dia tanya, kalau sebagai seorang Buddhis, bagaimana menurut pendapatmu? Nah, sebetulnya enggak usah orang Buddhis. Saya lalu ngomong, kalau orang yang berkeluarga, kadang-kadang ini justru mereka itu hanya ingin, bukan hanya ingin, mereka pertamanya butuh ego. Orang laki itu sering egonya kepingin dimassage. Apa? Kepingin dihargai, kepingin dipuji begini. Karena ini apa? Masyarakat ini itu sebetulnya terrible, apa mendewa-dewakan orang laki. Kalau orang laki itu jagoan yang bikin apa, yang bisa cari uang, yang enggak pernah gagal, yang bikin. Jadi itu pun orang laki itu sudah merasa apa begitu penting. Jadi misalnya, dan karena sang ibu di rumah, hanya di rumah ngerawat anak, ini not important gitu loh, merasa masyarakat itu semacam itu. Nah, orang laki ini kalau misalnya, padahal sebagai laki ataupun perempuan, kadang-kadang kepingin selalu ada feedback yang nice, ya, dipuji sedikit, kamu berbuat oke, you're successful, itu senang, meskipun sedikit, hal sedikit pun, kadang-kadang senang dipuji begini. Nah, kalau lama-lama, kalau sudah berkeluarga, istrinya ada anak 1, 2, ya, istrinya repot begini, laki ini di kantor baru dapat kantor. Ya, apa senang dapat sekian, apa baru deal sekian M, pulang katakan, wah darling, I just got this gitu, kita baru begini. Nah, si istri lagi nyiapin makanan untuk besok, makanan siang untuk anak-anaknya di dapur, seharian tadi harus ngantar, kebetulan ada meeting dengan guru. Dan jadi si istri dengan sendirinya cuma ngomong, oh ya, oke, dia bilang gitu. Terus dia ngomong, tadi jadi beli enggak minyak gorengnya? Karena tadi pagi pesan minyak goreng dia kan untuk gini. Nah, si laki ini pulang dengan bangganya, baru dapat deal, kepingin cerita begitu. Yang diomongkan malah minyak goreng. Gitu kan? Nah, ini laki-laki ini kadang-kadang apa survive, bisanya jaya karena egonya yang dimakan. Kadang-kadang ada istri yang mau ngalah terus membesar-besarkan ego, makin itu juga enggak sehat. Tapi juga kadang-kadang yang dipikir kuat-kuat itu ternyata itu juga sama juga. Kadang-kadang juga ada takutnya, kadang-kadang juga ada gagalnya. Jadi kalau ada istri yang mengerti, kalau gagalnya enggak apa-apa, ya. Kalau sukses, okay, it's good. Nah, tapi pulang begini, istrinya mungkin masih dasteran, rambutnya rol-rolan, lagi masak. Dia juga mikir, oh, not nice. Padahal dulu, kalau lagi mulai sama-sama, sebelum ada anak begini, berjuangnya sama-sama, istrinya kerja di kantor ini, suaminya kerja ini, kalau dapat duit, masih nonton sama-sama, masih di sini. Kemudian si laki bilang, oh, dia enggak perhatian. Tapi sebetulnya dua pihak kan, lakinya juga enggak perhatian. Bahwa sebetulnya merawat anak di rumah itu jauh lebih sukar daripada kerja di kantor. Iya kan? Apa sebenarnya itu? Besarkan anak juga repot. Nah, begini, laki ini merasa perlu egonya di massage. Makanya kalau di Jepang, ini praktis orang Jepang. Ada geisha-geisha ini. Nah, si laki ini mampir di bar dulu ketemu geisha ini, di geisha. Nah, geisha ini terlatih untuk massage di ego laki ini. Oh, gimana Pak? Tadi wah gini. Wah, tadi si ini. Oh ya, moso. Nah, bicara gitu. Ya sambil nuangin minum sambil bar. Setelah itu ya bayar bill. Tidak selalu seksual. Tapi massaging di ego. Setelah itu orangnya pulang sudah enggak butuh ngerepotin istrinya kan. Nah, juga makanya kelihatannya pernikahannya langgeng. Cuma practical thing. Nah, cuma kalau di sini enggak ada seperti itu. Nah, lama-lama baik yang perempuan maupun yang laki, lama-lama juga ada kebosanan, ada kejenuhan. Nah, ini kalau terus ada suatu kondisi di mana si laki ini ketemu yang perempuan mungkin juga ketemu beberapa yang laki. Gitu. Makanya sekarang ini ngeri so. Ada application, lupa saya namanya, Finder, namanya apa ya? Ini cuma di Amerika, baru ada. Itu kita masukkan data kita, misalnya saya masukkan gini, umur saya berapa, apa seneng-seneng apa. Itu dengan begitu orang yang juga ikut dengan app itu di kurang lebih 20 miles itu nampak semua. Jadi dari situ lalu you can make contact. Jadi ini seperti perkenalan orang-orang, cepat kamu bisa milih profilnya dulu. You know, you put the profile. Saya lupa namanya apa ya? Hah? Lihat, ya, seperti itu. Iya. Saya cuma baca. Tapi ini ngerinya begitu. Kalau dulu ya, dulu kejadian begini ini hanya kalau di kantor atau di mana. Nah, teman saya ini ya, intinya begitu juga. They care for each other. Sebetulnya mereka juga saling sayang, juga punya anak, tidak membenci dan tugas. Tapi lama-lama ada kebosanan. Nah, di sini Dharma itu juga menolong. Kalau kita hanya ingin selalu want more, yang mau lagi, ada kesempatan. Tidak ada paksaan sebenarnya. Tidak ada pelecehan atau apa. Nah, perempuan ini yang di kantor, dan apa juga dulunya juga mendengarkan, jadi pendengar. Mulai jadi pendengar. Jadi kadang-kadang terus begini. Makanya terutama di Indonesia juga ya, kadang-kadang malah begitu itu kalau enggak dengan yang di kantor, malah dengan ketemunya di karaoke atau di mana, ketemu dengan apa hostess itu yang memang terlatih untuk mendengarkan, terlatih untuk massage ego, hampir seperti geisha. Cuma kalau di Indonesia biasanya terusannya ada seksnya, ada segala macam, kurang sehat seperti lingkungan. Nah, jadi harusnya juga menghindari lingkungan semacam ini. Yang saya ingin utarakan yang paling lucu ini sih, akhirnya mereka menikahkan setelah anunya berantakan, sebab dia pikir he is in love, jatuh cinta. Saya sudah waktu itu sudah komentar, are you sure? Ini teman saya sekolah dulu, apa di kuliah sama-sama. Oh, saya perfect, begini. Sebab Grace sekarang sudah don't care apa istri saya sedang apa. Itu tentu hanya cerita sepihak. Kalau saya dengarkan dari pihak lain, mestinya sama. Saya tahu dia sibuk kerjaannya begini. Tapi dia nganggap kalau istri di rumah membesarkan anak itu nggak sibuk. Ini kan keliru besar. Saya sampai ngomong loh, kamu keliru besar loh ngomong begitu. Itu istri itu lebih sukar di rumah membesarkan anak-anak repot daripada kerja. Kerja itu sudah paling enak dah. Jam 9 sampai jam 5 paling tidak sudah dan nggak usah mikirin apa-apa. Nah, kalau di rumah ini itu terus nggak berhenti loh. Nah akhirnya nikah kan ya. Menikah. Nah, setelah menikah 6 bulan pupra. Why? Ternyata dia itu menikmati having an affair. Dia itu senang punya apa? Affair. Tapi sebetulnya hanya senang punya affair. Kalau sudah jadi istri, sudah tidak affair lagi, sudah enggak seru. Ini loh banyak. Jadi banyak orang senang berburunya, tapi gak senang menikmati hasil burungannya. Ini banyak begini, baik. Jadi orang senang ininya, curi-curi, apa, lihat begini. Padahal sebetulnya mengenai seks, mengenai apa itu, it's very private, no problem. Apa artinya bukan itu, tapi ini loh, wanting to want something, kepingin dapat satu. Contoh dosa, loba, selalu ada di mana-mana, termasuk begini. Nah, kita belajar dhamma. Mengapa kok saya usul kita memikirkan begini itu? Saya kepingin kita bersama-sama itu mulai belajar berpikir kritis, bagi-bagi. Kalau ada semacam itu, kita bisa tahu. Misalnya sakit. Sakit itu apa sebetulnya? Seperti apa? Oh, pernah dengar. Ini cara. Kamu punya alternatif cara melihatnya. Seperti juga makanya. Jatuh cinta itu seperti itu. Kalau saya memang beberapa kali ditanya semacam gini. Lucunya mereka selalu tanya, kalau Buddhis itu bagaimana? Seakan-akan Buddhis dan anggota sangga, saya mengalami beberapa kali sih kalau mau cerita mengenai itu. Bahkan ya ini enggak apa-apa ya cerita begini ya. Di wihara yang besar malah enggak di Indonesia sih. Itu bikunya banyak. Di wihara itu setiap tahun banyak sekali grup apa orang yang datang untuk ngikutin retreat. Retreatnya satu bulan. Biasanya apa sering, enggak selalu tapi cukup sering. Apa biku-bikunya di sana itu karena juga bertemu dengan orang-orang yang ikut retreat ini dan orang yang ikut retreat datangnya dari seluruh dunia, dari mana-mana. Ini malah saya tahu ada dua yang malah sudah punya baby. Orang dan tentunya dua-dua istrinya enggak mau dinikah oleh. Nah ini menurut saya kan harusnya harus keluarkan ya, harusnya. Tapi saya tahu satunya masih tetap jadi biku. So it's very difficult. Jadi biku anggota sangga enggak mudah. Nah, akhirnya saya cuma mau usul di Samyutta Nikaya. So ini ada bagian, saya kira Su juga tahu, yang ditulis mengenai mara, ya, tapi mara yang hubungannya dengan bikuni-bikuni. Di situ itu dikatakan mara ketemu bikuni ini dan yang diomongkan seperti ini. Mara selalu membisikin bikuni, kamu kan kesepian kan, kamu kan butuh teman kan, gini-gini. Lalu bikuni siapa itu yang menjawab itu, very beautiful. Dan juga bukan di Samyutta Nikaya, apa? Mungkin ada itu sangat-sangat indah sebetulnya. Jadi dari dulu pun persoalan ini terutama untuk bikuni-bikuni dan yang untuk biku-biku jelas, makanya di Vinaya itu kan untuk ngatur yang bandel-bandel ini kan. Ini ngomong anu ya, berarti ya kadang-kadang yang disuka ini ngaget kan. Sebab zaman dulu itu enggak cuma yang normal. Yang ikut jadi bante ini kan macam-macam latar belakangnya. Vinaya itu hanya dibuat kalau ada kasus. Ada kasus ini Vinaya baru dibuat. Ada kasus ini Vinaya baru dibuat. Jadi ada beberapa yang enggak apa? Makanya kalau dibaca Vinaya kan ada yang lucu-lucu kan kata-katanya. Yang misalnya tidak boleh apa? Hubungan seks dengan binatang begini karena ada kasusnya. Lalu benar apa di Vinaya diceritakan. Nah, karena pada waktu itu dia bantah, saya kan tidak apa-apa ini dengan binatang kan. Makanya itu ditambahin. Itu teman-temannya yang laporin. Jadi sebetulnya apa itu berat seperti anggota sangga tapi juga sangat menolong kalau ada yang sudah ada yang dipegangin gitu. Makanya kita ini kalau Anjali ke suhu ke pantai ini benar-benar ikut rejoice tentang menjalani binaya ini. Sebab kalau selama ada orang yang menjalani binaya, berarti dharma itu juga akan lebih bisa kokoh. Cuman tidak berarti lalu you know, Bante atau Su itu enggak mengalami tantangan. Tantangannya luar biasa, luar biasa. Saya makanya saya tahu, saya kebetulan ikut aktif di suatu organisasi yang biasanya organisasi ini juga mengundang biku untuk mengajar di center begitu, dan banyak kejadian-kejadian yang akhirnya harus lepas coba, dan tidak cuma lepas coba, malah dituntut juga, banyak yang dituntut, banyak sekali. Jadi apa, dan sekarang tidak cuma di tradisi ini atau tradisi itu, di banyak tradisi, di Thailand yang Theravada itu biku punya 10 kredit card, 15 kredit card. Kalau keluar, iya. Waktu, iya, bikunya itu waktu di Australia, di trace di sana itu di massage parlor, panti pijat. Iya. Akhirnya dilaporkan ke Thailand, biku itu dicopot jubahnya. Sekarang bikin jubah sendiri dia, karena pengikutnya banyak. Sekarang jubahnya warna hijau di Thailand. Iya. Apa? PKS. Bukan, biku PKS ini. P3. Lah kalau P3 masih agak alim-alim, yang PKS ini. Oh, ya teman ini sebenarnya itu cuma kelakuannya seperti PKS dah. Yang PKS ini kan yang enggak bisa apa? Enggak apa? Ini jadi apa? Ya, sure. Makanya Buddha ini luar biasa. Beliau acknowledge, mengakui bahwa kita ini manusia. Kita ini punya kelemahan-kelemahan. Makanya caranya beliau menerangkan ini sangat-sangat-sangat manusiawi. Tidak yang fiktif-fiktif. Yang jelas, tadi siangkan kita mengatakan, beliau itu bukan saintis. Makanya ilmu buminya juga ngaco. Ya, ada Gunung Meru, benua. They are not good. Hitungannya jarak ke neraka juga salah. Tapi memang... Ya, beliau itu memang sebetulnya tidak, yang hampir semua ajaran beliau itu about first person experience, about our experience tentang kita, termasuk death. Pendapat saya apa? Oke, okay. Sorry ini, biasanya malah lebih lama. Terima kasih sudah membawakan ini. Sebab ini banyak gunanya juga buat kita semua. Berpikir semacam itu, yang jernih. Begitu-begitu kamu tidak tahu kapan datangnya, di mana ada godaan semacam itu, ada kesempatan semacam itu. Kalau memang hanya cuman apa, ya ini enggak apa-apa. Tapi kalau sudah benar-benar ingin memiliki, ingin apa begini, terus you don't care, ini hurt. Makanya saya bilang kan, kalau hanya kangen atau apa itu, it's a nice feeling. Tapi ingin memilikinya ini loh yang enggak nice. Apalagi yang enggak keturutan. Wah. Jadi kalap. Apa ini persoalannya di sana. So, please.
Boleh tadi mana?
Oh, Erna sudah selesai? Oh, oke. Okay. Yuk.
Oke. Kita mulai dari kelompok 4.
Selamat sore, teman-teman.
Selamat sore. Selamat sore,
jadi kita akan membahas tentang contoh Om terhadap korupinya. Om kan ada bilang, jadi Om yang duduk dan Om yang berdiri di sebelah itu Om yang sama atau enggak? Nah, kita di Buddha itu sebetulnya berbeda. Nah, Om juga ada bilang juga kalau tak salah. Kalau begitu kematian itu juga hampir sama aja seperti ini, seperti pengalaman di sini dan pengalaman di sana. Nah, berdasarkan itu kita juga menyimpulkan bahwa sebetulnya yang dinamakan sakit, tua dan kematian itu hanyalah pengalaman kita yang berbeda-beda. Nah, kalau seandainya kita menyebut itu kematian, pasti karena adanya kita juga tadi ada contoh balasnya, kita sakit perut gitu. Sebenarnya itu kan hanya ada sensasi-sensasi sakit, ada ini, ada itu. Tapi yang membuat itu menjadi sakit itu, yaitu adanya aku yang sakit perut. Nah, dengan menyimpulkan bahwa kematian itu pun hanyalah pengalaman, maka karena tidak ada kematian pun tidak ada kelahiran, karena kan lahir sama mati itu sepasang. Oke, ada pertanyaan dari teman-teman?
Very good question, sir. Very good question.
Sebetulnya lahir dan mati itu juga konsep kita tentang sesuatu. Yang ada itu kan sebetulnya kan seperti yang dari Om ada bilang bahwa kita itu sebetulnya cuma ganti pengalaman. Nah, kalau kita ganti pengalaman, kita sebut itu kematian, itu jadi menyeramkan. Kalau ada harmoninya yang mengalami kematian, itu jadi menyeramkan. Tapi kalau saya ada punya pengalaman seperti itu, nah itu mungkin udah langsung menyeramkan itu. Jadi sebenarnya kematian dan kelahiran itu juga sebenarnya itu sebuah konsep aneh gitu ya. Saya coba lagi ya. Jadi gini Gary, kalau kita sakit, yang ada sakit kepala gitu, sakit kepala, yang ada itu kan sebenarnya nyut di kepala kan, sensasi di kepala. Cuma kok kita bisa menderita kalau sakit kepala? Kalau jadi sakit kepala susah gak gitu? Kalau jadi merasa sakit kepala itu enak apa ya?
Tanyanya ini sebetulnya simple, ya. Kalau ada sesuatu yang nggak lahir, nggak mati, itu lalu kemana? Itu loh pertanyaannya ini kan. Kamu butuh bantuan? Oh ya, coba dulu. Jadi nanti saya bantu juga kalau perlu. It's a good question. Kamu pikirkan, jadi pertanyaannya ya, simple seperti ini. Kalau enggak dilahirkan, enggak dimatikan, lalu kemana? Oh, dilahirkan, mati. Yeah, sorry. Good technique. Kalau debat harus begitu memang.
Kalau Devi kan Devi tanya kemana? Devi ada Devi Devi ada gambarnya nggak kemana? Harus ke sesuatu tempat ya Devi dalam hati itu.
Iya. Jadi istilahnya Hartono, kalau menurut keterangan Jepi, matinya itu mati di tempat. Seperti jalan di tempat gitu. Kalau orang dikatakan kalau jalan tempat itu mau kemana? Makanya Hartono ini ditanya. Maksudnya begini, kalau orang jalan itu kan dari satu tempat ke tempat lain, ya kan? Nah, ada toh istilah jalan di tempat. Ya, kamu tetap jalan toh, tapi kan enggak kemana-mana. Nah, ini dibalik oleh Hartono. Makanya ditanya, mati menurut Gaby apa? Gaby jawab, rentetan pengalaman. Lalu ditanya, lah, waktu mengalami hanya rentetan pengalaman itu kamu di mana? Loh, kan kalau lagi ngalami pengalaman, kan dimanapun itu kamu di situ kan? Ya, ya kan enggak kemana-mana. Lah, itu loh jawabannya. Jadi karena kamu hanya mengalami, ya hanya mengalami, kan berarti kamu nggak kemana-mana. Kenapa? Nah itu lain cerita. Karena kalau begitu, lalu Gaby tidak apa? Pertanyaannya pertama kan, karena Pak rentetan pengalaman, ya, makanya ada pengalaman lahir, ada pengalaman mati, gitu kan. Tapi kalau nggak ada pengalaman lahir, nggak ada pengalaman ya kalau terus mati, kalau nggak ada lahir nggak ada mati, lalu kemana yang ngalami gitu kan? Nah, makanya di Hartono got it right. Sekarang dia tanya negasin lagi gitu. Kalau menurut Gaby mati apa? Nah karena mati Gaby mengatakan itu juga rentetan pengalaman kan? Nah, makanya dia bilang got you. Karena kalau hanya Gaby mengatakan itu rentetan pengalaman, kan pada saat itu Gaby di suatu tempat, right? Untuk ngalami. Lah kan hanya ngalami. Nah berarti ngalami ini pergi, tapi Gaby kan tetap di situ, nggak kemana-mana, gitu loh maksudnya. Oh, I can see your logic. Nah tapi benar, jadi maksudnya Hartono, kalau Gaby ini mengalami rentetan dengan pengalaman, kan selalu akan ada, kan nggak kemana-mana, ya. Nah makanya itu jawabannya, bukannya kemana tapi jawabannya nggak kemana-mana karena ada di situ. Oh maksudnya begitu, cuman yang diterangkan oleh Hartono, mati dan lahir itu sepasang pengalaman. Mengalami, kalau mengalami lahir pasti mengalami mati, pengalamannya yang sepasang, sama juga. Loh, bukan begitu apa? Kalau mengalami lahir, mesti mengalami mati. Makanya sekarang Buddha kan mengalami lahir kan? Waktu dilahirkan beliau mengalami, akhirnya mengalami mati kan? Lah ini entah beliau di mana, mungkin lagi repot, belum mengalami lahir lagi. Gitu loh, apa? Itu. Pertanyaannya, Buddha itu mestinya ada di mana? Cuma kita nggak ngerti, itu aja. Belum ada yang terima postcard. Dan pada waktu itu dia nggak punya Facebook. Ya, saya tahu maksudnya. Good question. Jadi pertanyaan Buddha ada di mana-mana ini, dan ternyata dikatakan juga Buddha ada di mana-mana ini, itu untuk menerangkan pertanyaan Gaby tadi. Dari Mahayana gitu misalkan mengatakan bahwa Buddha ada di mana-mana, maka disebut Buddha tiga masa, ya, yang lalu, sekarang dan akan datang itu will always be here. Gitu. Tapi mungkin tidak berbentuk yang kita ketahui sebagai Buddha gitu. Mungkin berbentuk sebagai Dhyato gitu. Kok Dhyato mungkin berbentuk sebagai apa? Di Mahayana kan begitu kan. Buddha itu akan tampil di mana akan membantu kita dalam bentuk apapun. Ya, tapi kalau begitu lalu diurutkan, wah mesti kan dilahirkan, punya surat kartu penduduk dan segala macam. Tapi intinya itu apa? Enggak begitu. But it's a good question, though. It's a very good question. Saya kira. Hartono juga very good. Well done. Wah, ini menantang ini.
Jangan terlalu sejam.
Oke, very good.
Berikutnya kelompok 5.
Sore Lina. Sorry.
Tadi kita disebutkan sangat aktif semua juga memberikan tadinya, di mana kita kebetulan topiknya mengalami dan mengatasi lawan sakit dan mati. Jadi dari keluarga itu orang tua meninggal. Sebelum meninggal satu minggu itu dia begitu pas dia mau balik ke Jakarta, pas saat itu orang tuanya meninggal dan dia sendiri di dalam pesawat, kemudian dia balik dan keluarga pada saat sakit-sakit memang dia selalu yang minggu itu menjenguk dan membantu lah istilahnya ikut menjaga orang tua tersebut. Orang tua yang ini meninggal, dia itu kayaknya tidak bisa terima. Jadi pada saat meninggal sampai dikebumikan itu masih tetap sedih dan rasa sakit. Nah ada lagi yang orang tuanya sebelum meninggal itu melakukan beberapa kegiatan. Orang tuanya itu sakit, jadi dia melakukan pemanggilan, melakukan perintahan jasa, maksudnya dia berbuat sebagai kebajikan untuk diperintahkan kepada orang tuanya. Dan dia sendiri juga mengajak Tante dan beberapa keluarganya doa yang malam nama sekali dengan orang tuanya. Artinya cuma ada tiga kondisi. Satu, bisa menerima. Yang kedua, itu tetap berikan sharing bahwasanya yang namanya kematian, sakit tua, lahir, dan mati itu hanya konsep. Jadi dari halilah kesimpulan antara kesimpulannya ini, lahir, tua, sakit, dan mati itu hanya proses perubahan. Hanya proses perubahan. Jadi yang sakit itu adalah kesulitan atau tidak menuju kesulitan. Yang kedua adalah satu proses muda menjadi tua. Kemudian juga dengan kematian, kematian itu hanya proses perubahan. Jadi
ditolak, ketertarikan kita untuk tidak berubah, misalnya kita sebagai manusia, kita mempertahankan kita itu tetap manusia. Tetapi karena kondisi ataupun saatnya sudah berubah, artinya harus mati, tidak mau menerima, misalnya kita tetap ketertarikan kita, bahwa kita itu mempertahankan bahwasanya kita itu manusia. Kemudian juga ketidakinginan kita, penolakan kita itu untuk berubah, untuk berubah, misalnya menjadi makhluk yang lain ataupun menjadi manusia yang lain, kita menolak. Kemudian karena dengan delusi kita itu kita tidak mengerti bahwasanya memang kita harus mengalami proses perubahan kematian ini. Penolakan ini semua dengan mempertahankan ini semua, maka kita namanya kita mengalami proses mati atau kematian. Karena mau dilahirkan kembali dan kita mempertahankan untuk tetap sebagai manusia. Artinya prosesnya kita tetap tidak bisa menjadi manusia dan kita tidak apa mempertahankan supaya tidak dilahirkan kembali. Itu namanya proses kematian. Tapi seandainya kita mengerti bahwasanya oke, kita ini sudah waktunya, kita ini saatnya untuk tidak bernapas. Dan kita jalani saja, dan kita alami saja. Dan kita alami, kemudian kita dilahirkan kembali. Akhirnya kita tidak mengalami proses perubahan. Kita mencoba berani, tapi terakhir kita juga sendiri bingung. Nah, jadi kesempatan ini kita coba menarik kesimpulan seperti itu. Ya, thank you.
Sorry, Stan. First person, ya. Orang pertama gitu, orang pertama. Nah,
kita yang tersita ini, gitu, ya.
Orang yang kedua, ketiga atau ketiga.
Saya ke orang tua atau ke Nancy atau apa, itu kan sekitarnya. Pertanyaan saya, apakah pengalaman yang dirasakan yang sakit itu atau kematian dialami oleh orang yang di sekitar itu?
Iya, iya, Tiana. That's perfect answer. Jadi kalau kamu mau jawabannya itu Diana is perfect answer. Jadi pertanyaannya yang meninggal tentunya mengalami kematian itu sendiri. Yang ditinggal tentunya mengalami ditinggal oleh orang karena kematian. Itu aja sih jawabannya. Exactly lah what Aurora says. Yeah. Ya, ya, ya.
Saya cuma mau nanya, karena orang setelah
Iya, iya. Can you wait till tomorrow? Can you wait till tomorrow? We'll talk about that today. Saya menjurusnya memang akan bicara ke sana. Jadi so without clear. By the way, apa statistik ya, secara statistik, karena saya kan di rumah jompo gitu kan, kelihatan statistik yang agak membuat saya juga yang menarik ini, misalnya kalau yang sakit yang palliative care yang sudah jelas tinggal tunggu apa kematiannya, itu prosesnya sebetulnya quite beautiful, kebanyakan kecuali mereka punya kekuatan ingin mempertahankan kehidupan, seakan-akan masih ada persoalan yang belum dibereskan. Biasanya sakitnya seperti apapun, kemudian kalau di Australia itu ditanya gitu, mau ambil painkiller atau tidak gitu, apa paliatif itu macam-macam. Tapi mereka itu ahli sekali, saya impress sekali dengan apa dokter-dokter yang specialized untuk meringankan sakit ini. Rupa-rupanya orang yang sakit, betapa sakitnya pun, mendekati akhir mereka ya, seakan-akan sembuh. Everything clear. Apa? Graf semua normal. Begini. Kalau sudah begitu biasanya the nurse, karena tahu the nurse ya, it's not going to be long. And it's true. Jadi nurse-nurse yang di apa di Pantai Jompo di Regent's Garden itu, saya lihat mereka itu angel benar-benar, apa luar biasa, compassion-nya luar biasa. Itu ditunggu terus, dipegangin tangannya, just keep talking, ngomong persis seperti yang dikatakan di apa tradition yang mengatakan stages, ada 7 stages kematian kan. Nah, ini diterangkan dan apa dengan selama kita di sana just be present. Begitu biasanya dia bilang it's not long. Benar juga biasanya. Dan kemudian mereka peace. Jadi sakitnya seperti apa ya, yang dulunya apa gejolak itu, kelihatannya semuanya beres semua. Lalu biasanya kita anggap wah membaik gitu, tapi itu biasanya very close. Menarik loh. Jadi orang-orang itu biasanya kita pun tahu, nggak tahu ini interpretasi saya, kalau kita biasa sejak muda begini membiasakan mempunyai hati yang non-attached, yang nggak terikat, yang nggak kemelekat dan begini, hidup pun nantinya pasti kita nggak mau meninggal apa dengan just let go, there's no way, yo mamo ini padi just go. Tapi orang yang hatinya lebih terbuka, yang merasa hidupnya tidak ada penyesalan, semua itu biasanya perginya jauh lebih tenang. And you go. Karena kita tahu. Makanya ini penting sekali lah. Dikatakan masa-masa terakhir itu yang paling penting justru. The last few moments. Dikatakan. Tapi tentunya juga mengenai gue. But about your question mungkin besok. Okay. Thank you.
Sore.
Oh, tadi kita sudah bahas dari mengatasi tua. Jadi tadi sempat baca soal dulu. Nah, kita dapatkan dengan yang kompetensi satu tingkat alat yang dikira oleh dan kita direkomendasi dan juga sama dengan kita.
Very interesting point. Oh, very good. Saya dari tadi juga tunggu. Saya pikir kok enggak ada yang from that point. So you got a good point. Urusan alam. Very nice. Oke, selamat malam. Sorry tadi. Kalau gila pasti enggak lah. Tapi itu kalau ujian jawabannya gitu kamu enggak lulus kamu. No, just joking.
Dari pengalaman itu dengan adanya lubang-lubang dan dosa dan penolakan yang begitu besar, sehingga dan dipamai mengasih diri, sehingga sakitnya rasanya berat sekali.
Penderitaannya.
Setelah itu, nah ternyata lucu ya, nggak tahu ini memang obat tetap kita berikan. Nah setelah beberapa saat, memang kita jelaskan prosesnya obatnya ini kan nanti kulitnya ini memang berlupa semua nantinya akan lalu dan segala macam ya nggak pernah. Dan setelahnya karena tubuh juga berikan obat karena perhatian. Timur rasa terima kasih yang luar biasa. Sebetulnya kita sadar langsung bahwa dan itu betul-betul hanya merupakan sebuah pengalaman. Sudah terjadi mau ditolak juga bagaimana? Mungkin ada baiknya tidak berlebih-lebihan. Tapi karena sikap ini juga kadang-kadang saya dipikir ya orang kurang peduli. Ya itu aja.
Ya kata yang menarik itu. Ya dinikmati saja. Kok kayak makan sate. Tangan kebakar. Kamu yang nikmati. Mau bagiin kamu. No, actually it's beautiful. No, I agree. That's very nice. Very nice. Okay. Kerja di sana? Enggak. Oh, cuma dua kali, oke.
Pengalaman yang sama dalam arti yang bikin saya masuk rumah sakit sebabnya sama. Itu gara-gara makan ikan tongkol. Yang pertama itu saya makan ikan tongkol dalam bentuk kari. Nah, waktu itu satu tanggal 13 Juli kemarin, itu saya kan karena puasa, saya bingung yang saya makan kan. Nah saya dari satu WhatsApp gitu, saya ada kambing banyak ikan, ada ikan gitu kan. Nah saya lihat ikan tongkol gitu, saya ingat kan dulu, wah ini ikan, tapi kali ini digoreng gitu. Ya saya makan aja gitu. Ternyata, dan ini makanya saya sempat Google di Google juga, ikan tongkol itu memang bisa waktu 6 jam, saya makan waktu itu. Memang saya rencananya buat makan siang gitu, tapi waktu itu saya makan sekitar malam 4 sore, jam 11 malam. Nah, saya agak beri juga dari berjuri gitu, jadi rasain. Tapi waktu, kalau dulu itu saking sakitnya luar biasa. Kalau waktu pertama saya salam, dari yang saya tahu, kan kita kan feel it in the body gitu. Susah sekali loh. Malah waktu pertama saya sampai tendang tembok, sakit gak sakit. Nah yang kedua kali ini, itu saya gak tendang tembok, tapi tetap juga sakit gak tahan juga gitu. Ya, tapi saya nggak bisa gitu. Nah, dan itu, tapi saya masih sanggup jalan gitu. Dan tanggal 13 ini, ya, 13 ini kemarin itu, saya jam 12 malam.
Yang tangannya yang hati-hati nih.
Ya, jam 12 malam saya di bawah dengan aku pondok indah. Itu dari jam 12 sampai jam setengah 5, itu saya di UGD. Dan dokter waktu itu ditanya gitu, sakit apa? Saya bilang, tuh saya sakit luar biasa. Itu sama sekali gak bisa. Saya gak tahu seberapa. Kan ditanyakan focus in the body gitu. Saya pikir itu gak tahu. Gak nyampe. Saya masih, saya katakan ini kalau kayak misalnya apa, body scanning gitu kan. Itu sama sekali itu gak. Apa mungkin karena jam terbang meditasinya, jadi agak gak bisa gitu ya. Saya mau benar juga karena itu pengalaman sebenarnya dokter yang kasih pentil dan dia menawarkan option ya lewatnya pentil mau disuntik atau mau dengan cara lain gitu. Dan kali ini malah lebih parah dalam arti kali yang pertama saya mau disuntik sekali rasa sakit saya hilang, tapi yang ini saya dua kali disuntik dan disuntik juga, jadi sampai saya pulang. Dan hebatnya kalau saya hebatnya saya biasanya tidak jauh.
itu kamu ngomong gitu kan bosnya di sini. No, no, saya pernah hantar Ling Rinpoche ke dokter gigi. About doing wisdom teeth dan inflame, kelihatan bengkak mobil. Dan itu harus, yang satu harus dibur, yang satu harus dicabut. Ditanya, mau disuntik untuk anestesi? Beliau bilang, enggak usah. That's it lah. Kalau kalian yang pernah ke dokter gigi, mesti bisa merasakan. So painful. Dan beliau cuma, begini. Jawabannya, kamu kurang jam terbang. No true. Pasti sakit. Tapi beliau duduk aja di sana. Cuma kadang-kadang saya lihat begitu. Gini aja dia. Pak, pokoknya ya, tidak usah jadi pahlawan. Ya, kalau memang biarpun kamu meditasi banyak, kalau ditawari painkiller bilang yes. Enggak perlu jadi pahlawan. Apa enggak? Tapi di mana diperlukan, as much as you able, sebisa mungkin dipikir gitu, dianalisa seperti yang Johnny katakan, menolong, mesti menolong. I agree. Tapi kalau memang sudah sakit begitu ya, enggak bisa, kadang-kadang sukar untuk konsentrasi. Makanya dikatakan menjelang kematian, right on the stage 6, sebelum yang terakhir, itu semua wire yang di badan korsleting semua. Your mind, your body, semuanya, nerve system semuanya shutting down. Gitu, itu katanya rasanya juga aneh gitu. Tapi kalau kita tahu, justru the process is just good. Itu sampai detail itu. Cuma maksud saya malah enggak. Saya enggak kepengin masuk ke detail itu sebetulnya. Saya malah kepengin talk like the way we talk now, which is good. Ini nanti saya mungkin satu hari kan ya. Besok itu we'll do a little bit of this. Kemudian we talk about bagaimana kira-kira yang disebut Bodhisattva ini caranya bagaimana cara meeting. Dan itu saya kira very powerful. Powerful way of doing that. Tapi kalau kita harus tahu ini dulu. Okay.
Sakit, saya maksudnya waktu dulu saya itu keban, jadi harus dikurek. Jadi ternyata prosesnya sebelum dikurek itu harus dikasih obat pembukaan. Sakitnya setengah mati. Saya bisa rasakan sakit sekali, terus kemudian yang membuat saya bisa merasakan itu, artinya saya bisa melewati saat itu setelah saya lihat mama di samping, terus mama juga gak bisa ngomong apa-apa karena sakitnya kan sakit saya gitu. Terus mama pegang-pegang kaki saya, tenang-tenang, terus saya jadi teringat, beginilah mama dulu ngelahirin saya, dan itu membuat saya menjadi kuat menangani itu. Jadi saya masuk rumah sakit itu jam 5, dokter baru menangani saya itu jam 10 malam. Tapi dalam proses itu saya ketiduran, benar-benar ketiduran. Waktu mau di jam 10 pun saya dipanggil bersama. Jadi sebenarnya sakitnya itu hanya sekitar 2 jam saya tertidur. Jadi mungkin itu bisa membuat energi juga. Kalau kita melihat, membayangkan kesakitan di orang tua atau di mana yang pernah kita alami.
Sure. Very good.
Oke, yang terakhir. Grup 6.
Sorry, sir.
Kami dari sekolah dasar negeri 06, guru beli.
It's okay. It's good.
Pertama kita kami pikir dulu. Jadi, yang pertama teringat itu tentang superhero. Tidak ada cara lain. Dan kemudian ada yang sebenarnya kita stop di situ. Apa yang mau dibahas? Sebenarnya tiada yang perlu dibahas. Oke, kemudian kami berada lagi. cintai yang mengalami yang tinggal cintai saja.
Sutanya sebetulnya kalau kamu maju satu suta lagi itu malah lebih menarik. Anyway, that. Nanti habis ini dinner kan? Ya, habis dinner we'll coba kita dengan beberapa apa semuanya sudah bertanya begini mestinya dan I'll do my bit. Saya apa nanti mau minta tolong Hartono sedikit untuk dibantu. We'll try to get. Jadi ya, pertanyaannya kan, kalau memang yang disebut lahir, tua, sakit, mati ini dukkha, dan Buddha mengatakan itu dukkha, dan akhirnya toh Buddha juga lahir, sakit, tua dan mati, berarti Buddha ini transcend, paling tidak bisa mengatasi itu. Nah ini yang ingin kita coba jabarkan jelas, sebab kalau Buddha masih mengalami atau masih nampaknya mengalami semacam itu, kita kan tahu jelas Buddha ini akhirnya lebih tua, sakit dan akhirnya mati. Dan mengapa kok disebut Buddha padahal dan Buddha sendiri menyebut itu sebagai sesuatu yang sifatnya dukkha. Jadi tentunya berarti beliau benar-benar sudah bisa mengatasi dukkha ini, bisa dealing with dukkha and stop dukkha. We try, kita coba cari mungkin bagaimana, apakah beliau menemukan apa misalnya jamur mukjizat ya, atau menggunakan wahyu kelanggengan misalnya, atau menemukan orang pintar yang bisa mengatasi. We'll do that after dinner. Kita let's just do dinner. Ini sudah jam 7 ya. Biasanya dinner berapa? Setengah jam, satu jam? Hah? Setengah jam ya? Bisa kan? Oke, okay. We'll see you di sini. Betul. Oke, okay. Thank you. Terima kasih buat semuanya. Amazing. I love you.